Milane, što su sumničaju ovi drugovi Markis i Borkis?
Go ahead. Make my day.
I see dead people.
Romci, koliko puta sam vam rekao da ovdje nema duvanja.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Strazo! Pa ja sam fin, gospodin čovjek. Pa neću da delim ovu čeliju sa manijacima.
Jeste li slušali ovaj film?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
17 sati 1 minut, dobro veče, pošto onda napolju je već odavno pao mrak. Dobrodošli u novo izdanje emisije u kojoj ćemo da prelistavamo malo filmsku muziku. I evo, Ivana Milutinović, Miloš Jović, Vladimir Todorović vas pozdravljaju. Krećemo sa novitetima u bioskopima širom sveta. Za početak idemo odmah na film kojeg smo, uslovno rečeno, gledali davno. Originalni animirani film se pojavio još davne 1955. godine. Maza i Lunj, legendarni film, ali sada u totalno novom pakovanju, pa ćemo vidjeti kako će da prođe kod publike. Ona animirana verzija je stvarno bila neprevaziđena i mi ćemo se doduše sad posvetiti malo muzici. Slušat ćemo prvo onu čuvenu kompoziciju Bella Notte, Peace on Earth u ovom slučaju, a koju izvodi hor koji je napravljen za ovu priliku. A potom Janelle Monáe i čuvenu pesmu He's a Tramp, on je u ovom slučaju Lunja. Ali ovo je upravo interesantno pogledati na primjer ove pesme, šta uradi pauza od nekih preko 60 godina i doba političke korektnosti. Naime, ova čuvena pesma u originalnom izdanju je sada malo prerađena. Naime, u originalnom filmu Lunja je opisan kao ženskaroš i veliki romantik koji zavede i ostavi svoje dame. U ovom novoj verziji i tekst pesme je promenjen tako da je on sad više onako usamljenik. Pa evo, čućemo dakle prvo dakle Bella Notte, a potom Janelle Monáe i njenu verziju pesmu He's a Tramp, pa obratite pažnju na tekst. Ako se neko seća originalnog, primetit će definitivno razliku.
He's a tramp, but we love him. Pulls a new scam every day. He's a tramp, we adore him, and we know he'll always stay that way. He's a tramp, he's a charmer, he's a sly one, he's a ball. He's a tramp, and we love him. Oh, just don't expect him at your beck and call. Gives you plenty of trouble. I guess he's just a no-count pup. Who will ditch you on the double? He's a tramp, he's a loner, and there's nothing more to say. If he's a tramp, then who needs him? Oh, we know he'll always stay that way. Listen, darling, we know he'll
E da, tako je Janelle Monáe otpevala numeru He's a Tramp iz nove verzije Maze i Lunje, a ostajemo naravno i dalje u svetu noviteta, film koji je debitovao početkom novembra i koji se zove Poslednji Božić ili ti Last Christmas, a naravno da je prva asocijacija pesma grupe Vem. I dobra je asocijacija, ali samo prvo da kažemo da ovaj film prati jednu mladu devojku, Kate, koja je prosto pretplaćena da donosi loše odluke i njen poslednji romantični pokušaj sa nekim momkom je bio totalna katastrofa i odlučila je da, to jest aplicirala i počela je da radi u jednom kao elfica kao pomoć Božić Bati za naravno predstojeće praznike, gde upoznaje jednog momka i ceo sad njen svet i cela priča kreće na bolje. Sad šta dalje biva, to će da odgledaju, to jest to će da saznaju oni koji pogledaju ovaj film, a pored naravno numere po kojoj se i zove film Last Christmas grupe Wham, iskorištene su i druge pesme George Michaela, između ostalog je tu je i ona neobjavljena This is how we want you to get high, koja je na kojoj on radio 2016. godine, dakle i ta pesma se može čuti u filmu, ona je na zvaničnom soundtracku. Prema tome, kao ilustraciju ovog filma slušamo prvo Wham, Last Christmas, a potom George Michael i This is how we want you to get high. Muzika iz Poslednjeg Božića.
raise another glass, looking for a different space. I was leaning on the grass, dreaming of a sunnier day. To be more than we've seen.
Your daddy was a drinker, just kept drinking till the jokes he was thinking sounded true. Your mom was a thinker, she just wasn't thinking on the day that she looked at him and said, I do. 'Cause I will always try to get my life together. We always knew that it would be stormy weather.
This is how we want you to get high. The way that we show ya, the way that we throw ya with decent. This is how we want you to get high. This is how we want you to get by. My daddy was a toga, just kept smoking till the jokes he could tell got very blue. My mama was a joker, yes she was a hippie, and I guess he was tripping on a high loving you. 'Cause I will always try to get my night together. But guess we always knew that it would be stormy weather.
Sati, evo i 17 minuta. U emisiji ste li slušali film, dakle krenuli smo sa novitetima i ostaćemo još malo u svetu noviteta. Vreme je za film koji je debitovao kao TV serija. Dobro, cela priča je, dakle, krenula davne 1976. godine, kada smo se po prvi put upoznali sa Charlijevim anđelima. I dobro, ta serija je naravno ostavila utisak, neki ljudi su je zapamtili i odlučili da jedno koliko 24 godine kasnije naprave film, pošto smo inako svesni da se gomila toga reciklira u Hollywoodu, bilo kao nova verzija stare priče, kao što smo eto i započeli sa Mazom i Lunjom, sa novom verzijom filma. U ovom slučaju, dakle, TV serija je 2000. godine postala film, koji je potom ponovljen u vidu TV serije 2011. Dakle, tad smo ponovo dobili seriju Charlijevi anđeli, a sada 2019. ponovo dobijamo film. I vidjet ćemo, naravno, kako će se to dalje razvijati. Dakle, posle ovog filma za jednu 15-20 godina, možda i manje. Vidjet ćemo koliko će trebati da se ponovo reciklira TV serija, pa onda film i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, ovaj film je debitovao negde sredinom novembra, pre, ako se ne vjera, možda dve nedelje ili nedelju dana. Ovoga puta imamo priču o mladom inženjeru koji je svestan postojanja opasne tehnologije koja može, dakle, da bude zloupotrebljena, i jednostavno Charlie i Anđeli su ponovo pozvani u akciju. Opet će devojke da stavljaju svoj život na kocku kako bi spasili celo čovečanstvo, ako ne i šire. Interesantna je glumačka postava. Dakle, tu su Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, ali i Patrick Stewart. Dakle, ako je tu i kapetan Jean-Luc Picard, onda nema nikakvih problema. Dobro, šalu na stranu, glumačka postava definitivno interesantna, vidjet ćemo kako će da prođe ovi Charlie i Anđeli, a ono što je interesantno, to je da je Ariana Grande bila producent soundtracka za film, i prvi single Don't Call Me Angel, u kojoj se pored nje pojavljuju još i Miley Cyrus i Lana Del Rey, je bio objavljen još u septembru. Još ste tad mogli da slušate ovaj single. Mi ćemo se sad naravno podsjetiti malo ovog singla, ali ćemo prvo da slušamo kako je muziku uradio Brian Tyler, tačnije kako je on inkorporirao onu i obradio čuvenu temu Charlievih anđela, koja se čuje i u ovom filmu. Dakle, prvo Brian Tyler, njegova verzija teme Charlievih anđela, a potom Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey, zatim Max Martin i Ilja u pesmi Don't Call Me Angel.
Beograd, Beograd 220.
the sunset. So don't you try come around me. My life is a tsunami. So you know that I fight when the sunset. Keep my name out your mouth. I know what you want out. So keep my name out.
Kole iz Bajne Bašte piše, kaže im, kao predlog, film je kod nas preveden kao Jecaj u tami, u originalu Black Snake Moan, režisera Craig Brewera, a glumi Samuel L. Jackson, film sa puno blues muzike, za čije potrebe Jackson učio da svira gitaru, zavolio blues, pa kasnije i nastupao. Eto, pozdravljam nas Kole, odlično upisan predlog, naravno 064-0202-200, SMS poruke sa vašim predlozima vezanim za filmsku muziku, šta to možemo da slušamo u ovoj emisiji, a mi ćemo upravo sada da se malo okrenemo još nekim vašim predlozima, upravo vezanim za onu priču muzika iz aktuelnih filmova, dakle od 2000. godine pa nadalje, nešto smo slušali prošle nedelje, nešto ćemo i sada, recimo Bran iz Novog Sada je predložio film Little Nicky. Interesantno je da je za ovaj film bio predviđen Marilyn Manson je trebao da dobije rolu u ovom filmu, ali je zbog jednostavno prenatrpanog rasporeda nije mogao da se prihvati posla i da nastupi u ovom filmu. A kad smo još kod nekih vaših predloga, Rada iz Jagodine je recimo predložila obradu Bohemske rapsodi iz filma Suicide Squad. I eto, pošto je dosta priče o novom Jokeru i tako dalje, u ovom filmu imamo Jareda Leta kao Jokera, on je interesantno da je on u svojim pripremama za ovaj film, za snimanje ovog filma, probao na javnim mestima i u druženju sa nekim ljudima da usavrši Jokerov smeh. I to je radio i u Njujorku i u Torontu, gde god se nalazio. I jednostavno želeo je da proba smeh koji bi ljude učinio da se osjećaju neprijatno. Na taj način je pokušao da dođe do smeha Jokera. U svakom slučaju, iz ova dva filma prvo slušamo Sinead O'Connor i Dancing Lessons, muzika koja se eto čuje u filmu Little Nicky, a zatim Panic at the Disco, Bohemian Rhapsody.
I wanna do some talking with you. Galileo, Galileo, Figaro.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let it go.
Bismillah, we will not let you go.
Let it go.
Bismillah, we will not let you go.
Let me go.
We will not let you go.
Let me go.
We will not let you go.
Let me go.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go.
Stižu pozdravi od radija, ona zahvaljuje za eto ispunjeni predlog. Upravo smo slušali Panic at the Disco, njihova verzija Bohemska rapsodija iz filma Suicide Squad, film koji je eto stigao u bioskope pre 3 godine. I Dane nam piše, Dan iz Bora, kaže, muzika iz filma Riding the Sage, u kome igra po prvi put rocker John Cougar Mellencamp. Dobro, zapisano. A kad smo već kod Daneta izbora, sada će ići njegov predlog, ali pre toga prvo Nadi Skule, koja je želela da čuje muziku iz filma Poraci Majamija, rekla je samo kada se Colin Farrell vozi gliserom prema Kubi. U toj sceni koja traje nekih 3 nešto minuta postoje dve pesme. Prvo se čuje pesma Patti LaBelle i Moby One of This Morning. Međutim, ja pretpostavljam da je Nada mislila ono što se čuje, da tako kažemo, na kraju te scene i koja je više vezana za sam dolazak za Kubu, pa ćemo onda prvo upravo slušati Manzanitu i Aranka. Dakle, to je muzika koja se čuje na kraju te priče. Ako sam pobrkao lončiće, onda ćemo sledeći put ili neki od drugih puta da slušamo i Patti LaBelle i Mobija. Odlična je stvarno pesma, tako da nije nikakav problem. A pomenuo sam, dakle, sve su ovo bili predlozi od pre 2 nedelje kada smo tražili da predložite muziku iz nekih novih filmova, kada smo se bavili onom top listom najboljih filmova od 21. veka, pa sam rekao od 2000. godine nadalje, i Dane izbora je predložio sasvim logično da slušamo i muziku iz filma Braća Blues 2000. Međutim, taj film nije iz 2000. Taj film je iz 1998. Hoće malo naziv da zbunje, ali nema veze. Ove nedelje nismo, da tako kažemo, striktno vezani za taj neki vremenski period i upravo ćemo, dakle, slušati muziku iz ovog filma. Postoji u njemu jedna interesantna scena kada Joe Morton pominje da su Blues Brothersi, kada su poslednji put nastupali, napravili štetu vrednu $24 miliona. To je zapravo bio budžet filma Blues Brothers iz 1980. godine, a na ovom drugom filmu Dan Aykroyd i John Goodman su radili bez ikakvog honorara, samo da bi smanjili troškovi da bi uspeli da snime film. Prema tome, Manzanita i Aranka iz filma Miami Vice iz 2006. a potom John Goodman, Dan Aykroyd i Blues Brothers Looking for a Fox.
I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. Tonight the sky's the limit. I got some money and I'm gonna spend it. It's Saturday night and I wanna play. I'm gonna groove till the break of day. Now look here, I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. I'm looking for a fox.
Got a brand new pinstripe suit of clothes. Big wide polka dot tie. Cufflinks as big as jaybird eggs. And look at this. Shoes made out of alligator hide. We'll see something else here. I'm riding ready and hot to trot. Boy, you are fire. Girl, you can get anything I got.
You take it too.
I got the money if you got the time.
We open all night.
All you gotta do is give me a sign.
Look at here. I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. I'm looking for a fox.
Dakle, bilo je to muzika iz filma Blues Brothers 2000. godine. Rada predlaže, kaže, samo trenutak, film Logistika iz 2012. godine. Najduži snimljeni film ikad koji traje 857 sati ili 35 dana i 17 sati. Živo me zanima kakav je tu onda soundtrack za toliki film. Najvratnije ga ni nema, ali dobro, nema veze. Ako je neko baš gledao, nek nam javi. Kako je tu iskustvo gledati film koji traje 35 dana i 17 sati. Inače, danas je, rekli smo, 24. novembar, pa se sad malo vraćamo u prošlost. Naime, na današnji dan je rođen čuveni Scott Joplin. Da, čuveni svirač, to je kompozitor ragtime melodija. I naravno on za svog života i nije radio muziku za film, tada film još nije progovorio, mada je bilo namjenski pravljenih kompozicija koje su se izvodile na klaviru dok, ili čak celog orkestra dok film ide na platnu. Međutim, njegove kompozicije su 1970. godina, pošto jedno vreme bio malo nezaboravljen, ponovo oživele zahvaljujući filmu Žauka. Čuvena, recimo, kompozicija The Entertainer se može recimo čuti u ovogodišnjem animiranom filmu Porodica Adams. A na današnji dan 1950. premijerno izvedena muzička komedija Guys and Dolls, a dve godine kasnije je uređena ona čuvena filmska adaptacija u kojem nastupaju zajedno Marlon Brando i Frank Sinatra. Pa, prvo ćemo slušati Marvina Hamliša koji je fenomenalno oživeo te ragtime kompoziciju u filmu Žauka i slušat ćemo Entertainmenta, ali ono i samo klavirskoj verziji, a potom Frank Sinatra i Adelaide iz filma Guys and Dolls. Thank you.
screech.
Yeah, give us a little screech.
Yeah.
Fish. Fish.
Unaccustomed as I am to getting married, I am taking this occasion here to say that me and Adelaide are finally naming the day. Though she knows deep in her heart I'm a phony and I'm a fake, she wants 5 children to start. 5's a difficult point to make. But Adelaide, Adelaide, ever-loving Adelaide, is taking a chance on me. Taking a chance, I'll be respectable and nice, give up cards and dice, and go for shoes and rice. So gentlemen, deal me out, do not try to feel me out, I got no more evenings free. Since Adelaide, Adelaide, ever-loving Adelaide, is taking a chance. Talk about your long shots, taking a chance on me. Adelaide, Adelaide,
ever-loving Adelaide,
is taking a chance on me. Taking a chance, I'll be respectable and nice,
give up the cards and dice, and go for shoes and rice.
So gentlemen, deal me out, do not try to feel me out,
you got no more evenings free.
You may scratch me, since Adelaide,
Adelaide,
ever-loving Adelaide, is taking a chance.
Talk about your long shot, taking a chance
on me.
U 17.53 dolazimo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Jeste li slušali ovaj film. Završit ćemo naravno sa još 2 muzike. Hvala svima na predlozima. Ovde već još je nešto stiglo, to ćemo prepisati. Samo za miru da ponovim naziv filma gde Samuel L. Jackson peva blues. Reč je o Kolotovom predlogu Jecaj u tami ili ti Blake Snake Moan, ali dakle kod nas je preveden kao Jecaj u tami. Eto. Dobro, za sam kraj, naravno, uskoro Dejana Jočević, vas pozdravlja ekipu sastavu Ivana, Miloš i Vladimir, a mi se vraćamo malo u 1993. godinu kada je preminuo Albert Collins, čuveni blues gitarista, čovjek koji je imao jednu cameo ulogu u filmu Babysitting, kada je izveo Babysitting Blues, tako da ćemo uskoro slušati tu numeru. A potom 24. novembra 2003. godine pesma Agadu Blake Lace grupe je proglašena za najgoru pesmu svih vremena. E, ova pesma je korišćena u nekim filmovima i upravo ćemo, recimo, u jednom nemačkom filmu Die Einsteiger iz 1985. pošto je pesma bila 1984. veliki hit. Interesantno da je relativno skoro u filmu Angus Tanks and Perfect Snogging iz 2008. takođe korišćena, pa ćemo eto da čujemo kako zvuči najgora pesma na svetu, koja je bez obzira na to što je najgora, čak i posle tog proglašenja korišćena u filmovima. Ali prvo, Elizabeth Shue, Maya Bertow, Anthony Rapp, Kate Coogan u filmu Adventures in Babysitting i Babysitting Blues, a potom Blake Lacey, Agadu, najgora pesma svih vremena. Hi. Jeste li slušali ovaj film?
My name's Chris Parker. I live in Oak Park. That's a suburb.
They probably figured that out.
This is Brad, Sarah, and Daryl. And we're in trouble.
Ain't no doubt.
See, me and my boyfriend, Mike, tonight's our anniversary. But Then he went and canceled. And now I'm stuck watching these three. And it's so hard.
And it's so hard.
Babysitting these guys.
He got the...
I got this call from Brenda. I went to pick her up. The tire had a blowout, and my mom's car got shot up.
And these guys started to chase us.
And we all got hijacked.
We're cruising down the highway.
This big old Cadillac, and it's so hard.
Yeah! It's so hard.
Babysitting these guys.
She got the baby sitting blue.
I've got the babysitting blues.
Well, all right.
The night you swear you were born to lose, like the night, and you wish your feet were walking in someone else's shoes.
Some guys are out to get us,
and Brenda's probably dead. We ain't got a nickel.
And they should be in bed, and you out of luck.
Out of luck watching these guys. I've got the babysitting blues.
Baby,
babysitting blues.
Baby,
babysitting blues.
There are nights. Some guys out to get them, and the girl's probably dead. She ain't got a nickel. And we should be bad. You out of luck.
Out of luck, watching these guys. I've got the babysitting blues.
Baby, baby.
Babysitting blues.
Baby, baby.
Babysitting blues.
Nobody leave this place without singing the blues.
To me.